Það mun hafa verið 1928 sem að ég var kennari að nafninu til hér í Haukadalshreppi. Þá var ekki annað en farkennslu að ræða sem að kennarinn varð að annast stundum við mjög frumstæð skilyrði. Ég var á leið hér framan úr sveit og ætlaði niður að Ytri Þorsteinsstöðum þar sem ég átt að kenna. Þetta var á sunnudagskvöld og veðrið þannig háttað að það var norðan þokugúlpur og fúlviðri eins og stundum á sér stað hér í Haukadalshreppi og þá hagar venjulega þannig til að það er minna skyggni að norðanverðinni þar sem að þokuna leggur ofan fjalli. Það var farið að skyggja mikið. Ég var labbandi. Þá var ekki farið á bíl. Hvern smá spotta enda þá enginn til í þessari sveit. Ég var kominn, fór niður með Haukadalsvatni að norðan eins og leið lá og kominn út í svokallaða Húsavík sem er skammt fyrir utan túnið á vatni. Þar út og upp af voru fjárhús á vatni og tún þar umhverfi sem kallað var Húsatún, en lítið utan til í túninu þar hafði verið byggt býli þá ekki fyrir mörgum árum og það var kallað Bráðræði. Þá sé ég það er ég aðeins kominn út fyrir Húsavíkina og framan til í svokölluðum tungugötum þar sem að gatan lá út yfir Vatnstungu og út að Þverá. Þá grilli ég í það í þokunni og myrkrinu að það einhver ljósu glampi spottakott fyrir utan þar sem að þessar bráðræðis rústir eru. Og ég stoppa og horfi á þetta. Þetta sést misjaflega glöggt. Stundum blossar það upp og svona eins og rauðblár logi og stundum bara eins og blár eins og maður sér á gasi. Og mér þótti þetta aldrei kynlegt. Hafði heyrt talað málmloga sem sést hefði í stöku stað hér á landi og setti þetta þegar ég sambandi við hann og af því að þær sögur hefði gengið að þar sem þetta sægist að þarna veri fólkið fé í jörðu, þá hugsaði ég mér að ég skildi nú reyna að staðsetja þetta þó dimmt væri og stefni á þetta. En þegar ég á eftir svona eins og ég vil skulum segja 60-70 metra að þá hverfur þetta með öllu og ég sá það ekki meir. En það sem mér virtist að þetta virtist vera í móastykki, það voru nokkrar stórar þúfur þarna sem að ég hafði oft áður séð og ég tel að þessi logi eða hvað sem þetta annars var að það væri einmitt þarna í þessu móastykki og það var við fremri enda á svokölluðu Torfholti. En þetta Torfholt, það liggur þar út og út undir þar sem að brúin, gamla brúin var áður á Þverá. Hvað þetta hefur verið í raun og sannleika veit ég ekki, en þetta tel ég að hljóta vera eitthvað skilt því sem að hefur verið kallaður peninga eða málmlogi.
Já. Og þú heyrðir engar sögur í sambandi við þennan stað. Þú heyrðir engar sögur sagnir í sambandi við þennan stað.
Nei, engar.
Og hvað segirðu, þarna var koti á. Þarna hafði verið kot nálega.
Já, það var kallað, það var, skal ég segja þér. Það var kot þarna, það var... Það voru náttúrulega ekki nema rústirna sem þetta síðast þegar að var búið þarna. Og þá var það Kjartan heitinn Daðason og hans kona sem var byggt yfir þarna.
Já, þetta var ekki gamalt býli þarna. Það er sjó fyrri öllum.
Nei.
Byggt 1913.
Já, heldur húsmennsk svona byggt yfir húsmennsku fólk þarna.
Já.
En var nokkuð talað að þetta er náttúrulega kemur vel þetta fyrir? Var nokkuð talað að þetta er náttúrulega bíli þarna vartir
fyrir þetta? Það var bíli þarna einhvern tímann áður og það var kallað bráðræði vegna þess að sá sem að lefði byggingu þarna, hann sá eftir því strax.
Hann sá eftir því.
Já.
Og, en þú fókst ekki til að grafa í þetta? Seinna?
Ég er eftir
þá. Þú ert ekki fann að grafa í það?
Þegar komið þarna, það var kallt að kleifa það sem að farið út með vatninu, þar sem að vegurinn kemur. Það eru kallt að kleifa.
Já, þegar maður er komið frá einhver stóra vatnsopna hjá sér inn á leið.
Já, þegar komið út á móti við vatnsendan.
Út á móti við vatnsendan, þar fer maður niður, já.
Vatnsvatn
á ekki nema stutt þarna niður. Já. Það á þetta okkur rekandi. Það sem vegurinn, já, það er fyrir utan það sem vegurinn kemur niður á
eirarnar,
já.
Já.
Já, það eru kleifar. Kleifar, já.
Það eru kreftar.
Já.
Það lofan til hægri og svo líka leifar að hérna
byggir ístum. Alveg rétt, já.
Þá
held
ég
hefði
nú
ekki
meira í
bíli. Nei, ekki nema þú segir mér söguna þarna innan segubandi sem þú varst nú að segja mér, sko. Þarna slysið.
Já, ég...
Sko, nú hef ég hana nokkurn veginn í kollinu, menn ekki nógu vel.
Hmm.
Nú hef ég hana svona nokkurn veginn í kollinu, veitir þú sagði mér hana.
Já.
En ekki nógu greinilega samt, ég vissi hann það, nógu greinilega. Og ef ég skrifa það nú eftir segubandinu og sendi þig?
Hmm.
Ef ég sé eins og ég var að segja, ef ég skrifa?
Já, ég ætla að, ef ég lifi eitthvað þá var að segja hreipana niður.
Þá var alltaf hreipana sjálfur, já.